akka dubbifneef dhageenyarra. Akkuma reefullee jenne damee mirga eegumsa ilmaan namaa tokkummaa mootummoota dhiyootan keessa Itoophiyaa miseensuu fi dabalatti akka ambaasaaddara Xurunee Zeenaa koomishinera koomishinii mirga namaa Itoophiyaatti tuunin milkaa'ina dinagdeetii fi tawaasummaati. Liigiin mirga namaa Afrikaa gama gaafaa ammoo warri mirga namaa dhiitu mirga namaa eeguu hin danda'u jedheetiin gabaas baase. Tan irratti ujubeen itti gaafatamaa liigii mirga namaa gaafa Afrikaa obbo Gaarumaa Waaqasaa kan aadaa dubbifte akka koomishinera koomishinii mirga namaa Itoophiyaatti jalqabna.
Komishinni mirga namaa kan tokkummaa mootummoota biyyoonni miseensota ta'an wal filachuudhaan qaama geggeessan ta'uu ambaasaaddar Xurunee Zeenaa ibsanii Itoophiyaanis kanaaf filatamuu kan dandeesse gaaffii dhiyeessite biyyoonni miseensota ta'an gamaaggamanii erga gaaffiise simatanii boodaa jedhan. Komishinarichi Itoophiyaan filatamuuf ulaagaalee ishee dandeesse san keessaa haga tokko akkas jechuun ibsan.
እንግዲህ ኢትዮጵያ ይሄንን በመታቀርብበት ጊዜ የተባበሩት መንግስታት አባል ነች በ2000
ኢትዮጵያን ጋፊ ከነይሮቢ ሲቱ ምሴንሰ ተኩማ ሞቱሞታቲ በረኩመ ለማፍሸን ከሰ ካውንስሊንግን ዳራንጀባተ ከመልጠቱ ጎጩፍ ማሪን የሮግጌ ሰመት ቢዮን ሄዱኒስ ወሊገሉ ይሮደደበንት ቢዮን ኩን አከወሊ ገለኒፍ ካውንስሊንግን ሰከጀጀባቱ ከነን ታሰሰን ከሰ ኢትዮጵያን ተኮ ከናፍ biyya miseensa kabajamtuudha jechuudha. Gama kaaniin immoo Itoophiyaan biyya keessaaf naannoo isheetti qoodi isheen qabaataa jirtu kana keessaas biyyoota naannoo Afrikaa keessatti nagaan akka buufatuuf tattaaffii isheen gootu biyyoota miseensota ta'an biratti kan simatame jedhan. Gaaffiin mirga namaa yeroo ka'utti lammiiwwan hedduun dhiphisanii ilaalu kan jedhan koomishinarri koomishina mirga namaa ambaasaaddar Xurunee Zeenaa filannoo samii lanaa irratti Itoophiyaan kan isheen gamaaggamamte dambiiwwan bu'uura ta'anii fi waliigalteelee sadarkaa addunyaa irratti hundaa'uudhaanii jedhan kanneen keessaa waliigalteelee siyaasaa siivilii akkasumas qabeenyaa hawaasummaaf aadaa ta'uu ibsaniiru. Gama kaaniin yeroo ilaalamu dinagdee hawaasummaa akkasumas hiyyummaa hamaa uummati midhaan nyaatu dhabee rakkataa jiru keessaa ba'e ijoolleen mana barnootaa dhaquu danda'aniiru wal'aansa fayyaa argachuu danda'uu fi kan kana fakkaatanii jedhan Itoophiyaaf kabaja kanneen kennisiisan keessaas tokko jedhaniiru. Galma mileeniyemii gama laaleenis Itoophiyaan galma sakamiinuu bira hin geessu jedhamee kan ture sana bira ga'uu danda'u kanneen jedhaman biyyoota shan keessaa tokko taatee jirtii jedhan ambaasaaddar Xurunee haalli mirga namaa Itoophiyaa keessaa yeroo ammaa maal akka fakkaatu ambaasaaddar Xurunee akkas jedhan.
የሰብአዊ መብትን በሙሉ በተሳካ ሁኔታ በስራ ተርጉም ያለው የፈረምኩትና ያጸደቅኩትን ሰነዶች ሁሉንም በስራ ተርጉም
ምርገ ነማ ሀለ ምልካዬን ሆጂቲ ኬራ ገልሜሌን ረት መለቴ ሴፍ ረጋሲሴ መረ ሆጂር ኦልቼራ ከናፌ እንጅሩ ብይ ጀድ እንጅሩ ኢትዮጵያንስ አከሱም ፎየው ከንቀበን ዋ ሄዱቱ ጅራ ብዮተ ጉደተን ጀዳመን ኬሰትሌ ሀል ሆጂር ሂን ኦል ሄዱ እንጅሩ ዋንትንዱምቱ ጉድነ ረጅራ kaleessa haala turee irra garuu baay'ee wayyaa wayiraa jedhan. Kana yeroon ilaalu abdii an gara fuula duraatti qabu gaariidha jedhaniiru. Gama biraatiin immoo liigiin mirga namaa gaanfa Afrikaa miseensummaa Itoophiyaa kana ilaalchisuudhaan ibsa baase irratti itti gaafatamaa liigii mirga namaa gaanfa Afrikaa obbo Gaarumaa Waaqasaa gaafannee jirra. Qabiyyeen ibsa sana maal akka ta'e akkas jechuun ibsan.
Ibsi kun kan jedhu Itoophiyaan ulaagaa sana guutuu hin dandeessuudha. Maaleefii akka guutuun dandeenyes immoo kan ibsu ragaalee adda addaatu jira. Kan Yuunaayitid Neeshinii mataa isaaniitti yeroo baay'ee Itoophiyaa walitti gamaagama turanii dookumentoolee adda addaatu jira. Akkasumas immoo dhaabbilee mirga namaa biyya adda addaa keessa jiran yookiin immoo International Human Rights Organizations kan jedhaman State Department illee dabalatee jechaan Ameerikaa alaa dabalatee jechaadha. Itoophiyaan yeroo baay'ee waa'ee mirga namummaa irratti maqaa gaarii hin qabdu hacuuccaa guddaa deemsaa waan jirtuu fi sana tumneetu mootummaa kana keessatti yookiin immoo kaawunsiliin keessatti filatamuu hin qabdu kan jedhu hin baafne.
Dhaabe keessanii yeroo hedduu mirga namaa gaanfa Afrikaa keessumaa Itoophiyaa keessaa hordofuudhaan gabaasaa ibsa baasaa tureera. Qabiyyeen mirga namaa Itoophiyaa keessaa mee akka dhaabe keessan gamaaggametti yeroo ammaa sadarkaa attamirra jira?
Yeroo ammaa kana qabiyyeen Itoophiyaan waa'ee mirga namaa irratti qabdu hundumaan gadi jennee dubbachuu ni dandeenya. Maaliif biyya Itoophiyaa keessatti dhiittaa mirga namaa kan hin raawwatamne hin jiru. Kanaafi walcinaa qabnee yoggaa laallu maqaa Itoophiyaan ittiin deemtuuf dimokiraataa wajjin jechaa jirti biyyi suni haalli ittiin biyya sana keessatti immoo mul'achaa jiru sana wajjin waa wal fallisuufi kanaaf irratti yeroo baay'ee fudhannee hojjechaa jiru.
Tokkummaa mootummootaatti dameen dhimma dinagdeef hawaasummaa dhaaba keessaniif waltajji miseensota tokkummaa mootummootaa irratti dhiyaatee mirga namummaa gaanfa Afrikaa laalchise akka dhiyeeffattan isinii eeyyamee jira. Irra deddeebi'u dhiittaa mirga namaa Itoophiyaa keessaa irratti dhaabi keessan ibsa baasaa ture. Komee keessan kana kaawunsilii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaatti dhiyeessitaniittu yoo dhiyeessitanoo deebii attamii argattan?
Akkuma xiyyeetti egaa yeroo baay'ee isaanii waliin hojjechaa jirra. Akkuma tuqtees immoo isaa waliin akka hojjennu eeyyama arganneera. Eeyyama jechuun konsaltaatii istaatis kan jedhu nuulaataniiru. Dhugaa dubbachuuf irra caalaayyuu yeroo ammaa kana Itoophiyaan bakka filatame kanatti kaayyoon dhaaba sanaa maal jedhan Itoophiyaan keessaa hojjechuuf deemtuun jechaadha. Mirga namoomaa kabachiisuu fi mirga namoomaa kabajuu kan jedhudha. Sana guutu hin dandeessu jennee yeroo baay'ee baasneera. Hanbaafne irratti hundoomnee ture yoo ibsa kana tokko baafne. Kanaaf yeroo baay'ee gaafachaa jirra. Isa irratti immoo hundaa'anii yeroo baay'ee waggaa waggaatti Itoophiyaan kan ittiin gamaagamamtutu jira. Koreelee adda addaatu jira. Akka fakkeenyaatti yoo ilaalle koree dinagdee fi hawaasummaa fi kan aadaan jedhamutu jira. Barana kana irratti gamaagamamtichaadha. Isa irratti waraqaalee adda addaa dhiyeessinamutis isaanis ni dhiyeessu karaa karaa isaaniitiin jechaadha. San irratti hundaa'anii Itoophiyaadhaan gamaagamu kan keenya kan nuti baafne sun fudhatame yookiin immoo ilaalcha keessa seenameetu Itoophiyaan ittiin gamaagamamtudha jechaadha. Kanaaf wal hubannoo qabna. Garuu kan isaan hojjechaa jiran baay'ee waan fagoo deemuu hin danda'anii. Maaliif akkuma beekamu Itoophiyaanis miseensummaa dhaaba sanaa waan ta'eef natti fakkaata. Kanaaf yeroo baay'ee garuu kan deebiin nuti argannu irratti hojjechaa jirra waliin hojjennaa kan jiran dhugumadha. Ammoo isaanis komii qabanis ni baasu.
Dhiittaan mirga namaa Itoophiyaa keessatti raawwataa jira jettanii maqaa dhumtisaayyuu kaawunsilii mirga namaa kan tokkummaa mootummootaati. Kaawunsiliin kuni erga akkas ta'e dhiittaan mirga namaa hagasii Itoophiyaa keessatti raawwataa jiraachuusaa dhaabi keessan. Erga isaanitti gabaasaa ture ibsaa ture attamitti Itoophiyaa miseensummaadhaaf muuduu danda'e?
Gaaffii gaariidha. Kan keenya qofaayyuu miti. Dhaabbileen adda addaa waa'ee mirga namummaa Itoophiyaa keessa jiru yeroo yerootti gabaasu. Kana qofaayyuu osoo hin ta'in Itoophiyaa irratti mootummaa humti sun mootummaan wal ta'anii jechuu hin barbaadeetaniin warraayis kaawunsiliin kuni yeroo baay'ee gamaagamaa jira. Akka fakkeenyaatti afuransii fudhachuu barbaade. Fakkeenyaaf baranuma kana jechaadha. Akkuma silatu koree dinagdee hawaasummaa fi aadaa jalatti Itoophiyaan gamaagamamte qabxiilee 31 turanii ittiin gamaagamamte. Qabxiilee 31 sana keessa tokko qofaadhaan Itoophiyaan hani komiteen sun fudhatee jechaadha yookiin waan koreen sun fudhatee fi garuu 31 jechaadha. Rakkinni akka jiru waan hubatanii fi akkatti sirraa'u qajeelfama laatanii fi kun tokkoffaadha. Inni lammaffaa immoo yoo fudhanne barreen gaddaa jechuudha. Hacuucaa dubartii ilaalchisee akkasuma Itoophiyaan gamaagamamtee turte barreen gaddaa. Qabxiilee 50 turanii 50 kana keessaa Itoophiyaan 5 qofaatu fudhatamee fi jechaadha. Warri fudhataman kun illee kan gaarii hojjetan osoo hin ta'in seera isaanii keessatti qabxiilee kana waan ka'aniifidha. Waa'ee dhimma kana waan ka'aniif qofaadha. Garuu 45 irratti akkasuma ammas immoo diniinaa fi akka sirreessan gaafatamanii jechaadha. Kana waan ta'eef Itoophiyaan san argachuu kan dandeesse akka nuti hubannoo keenyatti waa'ee mirga namoomaa irratti waan hojjetteef yookiin immoo waan sirrii waan ta'eef osoo hin ta'in kootaatu jira Afrikaa kan kootaatu jira. Kootaa sana guutummaa waan fudhatamte fakkaatti malee karaa sana miti fudhatamte jechuu barbaadeen.
Obbo Gaaromaa Waaqasaatti gaafatamaa liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isinis galatooma carraa kanaa kennuu keessaniif.